Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon at tayo po ay nasa Patas sa Batas. Alas 4 na po ng hapon at syempre nasa moda na tayo ng Radio School dito sa DZUP 1602. Kaya mga classmates, stay tuned po ha dahil ang usapan natin ngayon dahil Pebrero na, alam nyo naman po pag Pebrero dito sa ating programa, hindi lang pag-ibig kundi dito po ay batas tungkol sa pag-ibig? Meron bang batas ng pag-ibig? Matanong ko ngayon kasama ko dito ngayon. Magandang hapon, Jessica.
Magandang hapon, mga classmate. Ako po ang inyong classmate, Jessica. Ayan. Na galing sa YSPEN na program.
Oo. At syempre, siya rin po ating kasama na sa programang ito. Pero, maya-maya lamang, bilang producer, sabihin niya, akala niya mainstay na daw siya sa pag-host. Kinakabahan yata si Jessica.
Parang mabigat itong programa nito.
Hindi naman, ikaw ah. Kaya nga gusto natin na ipaliwanag ang batas para hindi natin binibigyan ng pagtingin ang batas bilang mabigat, ano? Jessica, dahil sa atin pong programa, sabi nga natin ay tungkol sa mga batas na, 'di ba? May kinalaman this February, sisimulan natin, may kinalaman sa batas ng pag-ibig. Hindi po tayo mag-uusap tungkol sa mga relasyon, bagamat may kinalaman sa mga relasyon ang ating pag-uusapan. Ha? Ano daw? Oo, kinabahan yata si Jessica eh, dahil tungkol po sa marriage laws ang ating pag-uusapan. Hindi po pagkawala ng marriage, kundi mga batas tungkol sa marriage. Mm-mm. Okay? Yan po ang ating pag-uusapan. Samantalang hinihintay natin ang ating po mga kakasama sa hapon na ito ay itong Jessica, 'di ba? Marriage laws. Napag-usapan na rin natin 'yan dito sa Patas sa Batas. Ang tanong nga eh, sa mata po ba ng batas, patas lahat sa pag-ibig?
Ikaw ba sa tingin mo,
ang bilis bumalik ng tanong, grabe Jessica.
Patas ba lahat pagdating sa pag-ibig?
Pagdating sa pag-ibig, itatanong natin 'yan. Sa mata ng batas ba, patas pagdating sa pag-ibig?
Based dahil on your experience.
Listen, hindi, wala po akong experience sa batas. Hindi pa po ako kinasal. Mm-hmm. Hindi pa po ako ikakasal anytime soon. At wala po akong experience sa pagkakasal. Sa pag-attend sa kasal at pagkain sa reception, meron.
Pagkain talaga sa reception.
Pagkain, importante din yan, Jessica.
Yung
no?
Marriage, malayo pang... Parang malayo pa yan sa...
Malayo
pa na mangyari.
Malayo pa. Ang una dapat hinahanap ay yung papakasalan.
Yes. Baka makita nyo ngayong Feb.
Yeah. Baka ngayong February daw kasi may UP Fair, Jessica. Di ba?
Magkakitaan. Diyan yung
kinikilig si Jessica, oh. Ikaw ba, Jessica? Hindi ka pa magpapakasal.
Ay, nako. Next question.
Next question. Topic. Next topic na agad, eh, di ba? Nako, ito nga ating usapang pagpapakasal o usapang kasal. Meron tayong mga ipinadalang katanungan ng ilan sa mga kaibigan natin dito sa Patas sa Batas. Hmm. Ang pagkakasal, ano, kahit sino ba ay pwedeng magpakasal.
Mm-mm.
Oo, meron dito interesting question, no? Gusto ko rin itanong ito mamaya sa atin po mga makakasama ay yung itong batas na, for example, kasi meron akong nabasang case na ganito eh, yung merong kondisyon, yung mapapangasawa, let's say, nakalagay dito ay may Down syndrome siya, ang gusto magpakasal. Mm-mm. Meron bang iba na provisions yun pagdating sa batas? May ganun bang pagdi-discriminate o wala naman pagdating sa batas? Kasi yung nabasa ko noon, Jessica, no, na tungkol, isang kaso tungkol dyan, na nag-declare sila na iniibig nilang isa't isa, pero yung isa ay meron siyang mental condition. Ano matawag dito na hindi ko maalala yung kanyang mismong sakit, pero meron siya, epileptic siya. Mm-hmm. Pero ito ay yung halos hindi na din siya parang ang sabi nila ang isip niya ay mas mabata kaysa sa kanyang totoong edad.
So parang ang iniisip din mauunawaan ba nila kung ano yung ibig sabihin talaga nung kasal.
Nung kasal at ng pag-ibig. So, isa yun sa mga mainit na kaso no, na nakita ko, no, nabasa ko yan, na sinasabi ay ito bang kasal nitong dalawa na ito? Pwede ba silang ikasal? O may tuturing ba na pananamantala doon sa merong mental condition itong kung sakali man sila ay ikakasal? Kasi yung kanyang iniibig ay meron ng asawa. At yung kanyang iniibig, ito yung ano ha, ito ay yung may condition ay yung lalaki. At yung babae ay kasal na. Ano? So, isang issue yon. Another issue is that siya ay doktor nung pasyente. Siya yung doktor, pasyente niya yung isa, yung may condition. Ano? So, yun yung naging issue, ano? Kasi parang taking advantage daw. Oo, tapos hindi daw pwede na magkaroon ng relasyon. So, yun ang mga ganyan mga issue. Pagdating ba sa mata ng batas, paano ba ang pagtingin ng batas dyan? Tapos mayroon pang nagtanong, Jessica, renewable daw. Pwede bang renewable ba ang ano, marriage contract? Like, di ba yung ibang kontrata, renewable? Eh, ito daw bang marriage contract ay renewable? O pwede bang maging renewable na lang ang marriage contract? Hindi ko alam kung pakiusap ba ito.
Oo nga, bakit may ganun?
Tanong eh, di ba?
Kasi dapat ang kasal eh, panghabang buhay, ano?
Oo eh, di ba? So yung ganun, paano yung iba na nag-aasawa, di ba, ng marami? Di ba sa ibang kultura, accepted yung pag-aasawa ng marami? So, paano din ba? Legal ba yun sa batas natin? Isinasabi ng batas natin, isa lang dapat ang asawa. So, paano ba dapat tinitingnan yan sa mata ng batas yung ganyan pong mga klase ng sitwasyon, 'di ba, pagdating sa relationships, 'di ba? So, yan Jessica ang atin pong aasahan, 'di ba, na pag-uusapan natin sa araw na ito. At syempre, yan ang atin pong babalikan, 'di ba? So, break po muna tayo saglit, and then sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating usapan tungkol sa mga batas patungkol nga dito sa kasal, 'di ba? So maraming salamat, Jessica, at meron na tayong mga makakasama dito mula sa Office of Legal Aid. Pero mamaya ko na sila ipapakilala. Okay? Break po muna tayo. Oras natin 4:12 ng hapon. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh! Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Patas sa Batas!
Magandang hapon, nagbabalik po ang Patas sa Batas. At hindi na po ako nag-iisa, no? Si Jessica, iniwan ako eh. Oh, pero meron akong makasama, no? Ang daming pumalit kay Jessica. Oh, at syempre kilala niyo na ang mga tinig na ito, ano. At papakilala po natin muli mula sa Office of Legal Aid.
Ako po si Clark Uhitico from UP Office of Legal Aid.
Ayan.
Ako naman si Gerard Calderon from the Office of Legal Aid.
Ayan.
Ako po si Gerardo Diaz from the Office of Legal Aid.
At ako naman si Michael De Castro, UP Olaren.
Ayan, okay po. Apat ang kapalit agad. Ang bilis pag ano po talaga, no? Ay, atin pong mga makakasama tungkol nga dito sa bang batas tungkol sa marriage. Meron pang batas ng pag-ibig? Matanong ko lang mga sir, meron bang batas ng pag-ibig? Meron bang nakasulat sa batas na tungkol sa pag-ibig? Sir Jed, meron ba?
Wala tayong specific na batas dyan, pero ang nag-guide sa atin dyan, dapat yung tingin na lang natin kung ano yung tama. Alam naman natin yan kung paano magmahal.
Minsan hindi alam.
Actually, may specific.
Ay, sige. Ano po
sa Article 68 ng Family Code, sabi, the husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect, and fidelity, and render mutual help and support. So, kapag magkasawa na kayo, obligado kayo na mahalin ng isa't isa.
Mm-hmm. Obligadong mahalin ng isa't isa kapag kasal na. Yan po ba ay medyo mayroon po pinapawisan dito. May babatiin lang po ako. Hi Doc Faye! Si Doc Faye po ay may programa din sa atin tuwing Biyernes po yan. Kasama natin sa Usapang P. Doc Faye ah, kung may questions ka dyan ah, sabihan nyo lang kami. Okay, mga batas tungkol sa pag-ibig po ang ating pag-uusapan. Ano po bang ibig sabihin ng marriage, mga sir? Kasal.
So, ang kasal po is naka-define ito sa ating civil, sa ating family code po, no? So, ayon po sa batas, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. So, ito po isang special na kontrata na between po, nakalagay po sa ating batas, a man and a woman na ini-enter po, no? O nagkokontrata sila para sa, ang purpose niya is para magtayo ng isang pamilya.
Ganun po ka-specific, a man and a woman.
Yes po, ganun po ka-specific yung nakalagay ngayon sa ating batas.
So, ibig sabihin, pag man and man, hindi pwedeng ikasal.
Hindi.
At woman, hindi pwedeng ikasal sa batas sa Pilipinas.
Opo, sa batas ngayon, hindi po siya pwede.
Sa ngayon. Posible kaya in the future. O, di ba? In the future, di ba? Ilan kasi sinasabi nila yan na yung same-sex marriage, ano, nasa ibang bansa ay tanggap na siya or naisabatas
na po siya.
Ano, pero sa atin sa Philippines, nandun pa rin ang a man and a woman.
Apa.
Okay po. Ayan, ito po ang atin sinasabi nga na marriage. Nabanggit niyo, Sir Clark, na kontrata siya.
Kontrata po
ba ang kontrata? Nag-expire. Bakit po ang marriage contract ba ay may expiration din?
Ayon po sa batas din, wala pong expiration ang marriage contract. Nice. Nakalagay po dito is contract of permanent union. Meaning, ang kanilang pagsasama po ay permanente.
Permanente. So, once na nagpakasal, ay ang tinitingnan natin doon ay, sabi nga nila, sa mata ng batas, pwedeng forever yan. Ganun.
Matagdag yes, lang. Jed. Hindi porque, pero kahit permanent siya, may mga grounds tayo upang mapawalang bisang kasal na to. So, sa ganung paraan, is nagto-terminate rin siya. At kung sakali rin, is namatay nga yung asawa, automatic terminated na rin ang marriage nyo.
Pero meron din po yan ng bilang ng buwan ba o taon bago pwede magpakasal ulit?
Oh, meron.
Meron din po yun bilang, kumbaga, kapag after po ng mag-end ng marriage, teka, may pumasok po dito na katanungan, ano? Kasi sabi nga, bago magpakasal, meron yung ibang tinatawag na prenup. Hindi po ito yung pictura na, videohan na, iba pang prenup ito. Prenuptial agreement dito sa bansa natin. Uso na daw ba ang prenup dito o prenuptial agreement dito sa bansa natin? At ano yung elements nito para maging valid? Tanong ni Doc Faye.
Ayun, una. Oh, sige. So, ang una, yung elements ng prenuptial agreement. Ito yung isang agreement na mag-aayos sa marriage set o sa relationship ng properties ng mag-asawa bago sila ikasal. So, ang kailangan muna is, ito, in-agreed nila o nagkasunduan sila bago sila magpakasal. At dapat ito ay nakasulat at may pirma ng bawat isa. So, kung wala itong mga elemento na to, hindi natin to mo-considered as a prenuptial agreement at at matatrato na ito isang bilat void na contract o walang visa ito.
So, kailangan po siya ay written. Hindi pwedeng verbal, ni-record ang boses, hindi pwede yon. So, kailangan siya ay written, may pirma nung parehong yung mag-asawa, di ba? Meron silang pirma para ito ay maging valid. Kailangan bang may presence ng in the presence of lawyers? Yun po ang tanong.
Hindi naman. Pero itadagdag ko pa na may isa pang element na kailangan pumasok sila sa prenuptial agreement na to bago sila mismo ikasal. Kasi hindi na pwede mabago ang conjugal property relations ng mag-asawa pagkatapos ikasal.
Hmm. So kung kailangan, kaya nga prenup, di ba? Bago ikasal. Kailangan daw in the presence of lawyers at notarized. Ang tanong po. Kailangan ba in the presence of lawyers at notarized itong sinasabi nating prenup?
Yung prenup agreement is kahit hindi siya notarized, binding yan sa supposed to be husband and wife. Pero kung gusto mo, pati ang mga third parties, kunwari, sabihin na lang natin, may mga creditors ang bawat mag-asawa na to. Mm-hmm. Kailangan notarized to. So, kailangan maging public instrument to in order to bind other parties. So, kung private agreement lang yan, between the husband and wife lang yan. Pero kahit hindi notarized, valid yan between sa mag-asawa.
Mm-hmm. Dahil wala namang divorce dito, saan pwedeng gamitin ang prenuptial agreement? Tanong pa rin po ni Doc.
kasi pang yung default natin, ano, kung walang mga prenuptial agreements, yung properties, ay yung property regime ng na husband and wife is absolute community. So yung ibig sabihin nun, in simple terms, yung properties niyong dalawa ay magiging isa. So pag nag-prenuptial agreement kayo, eh pwede niyo diyang hatiin yung bahay sa ganito or condominium, akin pa rin to, hindi to lilipat sa pangalan nating dalawa or sa husband pa rin siya. So yun yung prenuptial agreement. At pag so yung ownership pwede nyong hati-hatiin kasi kung wala kayong agreement kung ano yung property regime nyo, yung default is i-combine yung dalawa nyong yung properties yung dalawa. So depende na rin sa inyo yan kasi kung syempre kung may property kayo, doon kayo mag-iisip ng prenuptial agreement. At in view na rin siguro in the future kung may mga, for example, may legal separation kayo at kung ano yung mga hatian nyo in the future. So parang depende na rin sa inyo yan.
Na-mention po ang, yes, mayroon po.
May dadagdag ako doon. Maliban doon sa mismong properties, pati yung kung paano nila aalagaan, papaanda rin yung mga properties, pwede rin nila pag-usapan yon. Kasi may kakaiba sa family code natin na ang nasusunod, ang unang masusunod yung sa lalaki. Tapos pag hindi sila nagkatalo pagdating sa acts of administration, yung kung paano paanda rin ang mga properties nila, yung babae, kailangan pa niya pumunta sa korte. Pero sa prenuptial agreement, pwede nila pagkasunduan kung paano sila paano nila pag-uusapan
yun. Teko lang. Oh. May gender bias dun. Oh.
Totoo. Meron
totoo
talaga.
Po, meron po talaga. Meron talaga.
Kaya kakaiba siya.
Because I'm the only female representative of my species, ano? And of course, Doc Faye on the other side, yeah, ano? Paano yun? Lugi kami!
Kaya maganda pumasok nga sa prenuptial agreement. Kasi may mga...
Hindi, baguhin yung batas.
Totoo. Pero sa pagitan ng prenuptial agreement at batas, may mga bagay na pwede na kayong pag-usapan sa prenuptial agreement pa lang. Mm-hmm. Kaya mas matalino pumasok sa prenuptial agreement.
Sa prenuptial agreement, pwede din po ba yan? Lagay din ba sa batas? Dahil napasok na tayo sa ganitong usapin, ano? Kunyari ako isang babae, sa batas natin, parang usually na-a-adapt, no? Yung apelyido ng lalaki pagdating sa pagkinasal na kayo, meron ba akong choice na sabihin ko hindi ako magpapalit ng apelyido?
Meron po kayong choice na hindi magpalit po ng ating surname, no? Mm-hmm. Pero itong choice na to, once na ginawa mo, is hindi na siya pwedeng baguhin. Kumbaga irrevocable na siya. Mm-hmm. Okay, so example po, at ang pangalan nitong babae ay si, let's say, Kim De Los Reyes, no? Mm-hmm. At ang kanyang mapapangasawa ay De Mesa, for example. Mm-hmm. So, pwedeng yung apelyado niya is De Los Reyes pa din. Kim De Los Reyes. Pwede niyang lagyan ng, or pwede niyang gawing Kim D. De Mesa. Yung D niya is for the De Los Reyes part. Pwede din naman na, ito is familiar sa mga sikat na tao, nilalagyan na lang nila ng dash.
Hyphenated.
Naka-hyphen na. Tapos, nakadikit dun yung pangalan ng bago. So, De Los Reyes dash De Mesa. Mm-hmm. So, once po na nagpa siya itong babae na kung gusto pa rin niyang gamitin yung kanyang maiden name or gagamitin niya yung hyphenated name niya or yung apelyido niya mismo ng kanyang mister is pag ginawa niya yun, pwede. Any choice, pwede po. Pero once ginawa niya, hindi na pwedeng baguhin.
Okay. So, kailangan ba mag-prenup pa para doon?
Ay, hindi po. Ginagawa po yan on the day na po na magpipirmahan na po ng marriage contract. Kasi doon na nagbabago yung tinatawag nating civil status nung babae po on the date of marriage.
So lahat ng legal documents, yung pangalan na nakasulat doon sa kanyang marriage contract, yun na ang gagamitin niya after their marriage.
So kung example, meron siyang driver's license or meron siyang mga iba mga government ID.
Oo, yun yung gagamitin niya. Okay po. Ay, nako, ang daming mga tanong na pumapasok. Pwede bang hindi gamitin ng babae ang apelyido ng lalaki kahit kasal na? Yun din yung tanong kanina. Oo, sabi ay pwede daw na hindi gamitin, Doc Faye. Oo, nasa choice daw ng babae, kumbaga, kung pwedeng o hindi. sige na nga, may phone-in question daw tayo. Oo, sige na nga para makapagpaliwanag ng maigi yung atin pong nagtatanong. Okay, atin po. Pong pakilala ang atin pong nang magtatanong sa hapon na ito. Magandang hapon.
Magandang hapon. This is Doc Faye ng Usapang Pangkababaihan. Tamang-tama, usapang marriage. I've been married for 27 years, so I'm probably knowledgeable in the topics or interested, very much interested. Mm-hmm. So, yung, oy iho, hindi lang naman doon sa mga sikat yung hyphenated. Sa aming mga doktor, hilig din namin yan, kinakabit namin yung apelido ng mga asawa namin, ayaw namin binibitawan yung apelido namin kasi pinaghirapan namin yung aming estado, tapos magpapakasal kami, at madalas, kilala na kami ng mga pasyente namin doon sa aming maiden name, ayaw na naming tanggalin yung pangalan namin. So, hindi, aside lang yun. Ang tanong ko, kunyari ay ginamit ko, ang gusto kong gamitin ay ang apelido ko na hyphenated tapos kasamang apelido ng asawa ko. Sa anak ba namin ay pwedeng gamitin na yung, for example lang ha, example. Kunyari ako ay maiden name ay Samadan-Cagayan. Pwede bang ang gamiting apelido na ng mga anak ko ay Samadan-Cagayan?
Oo,
sa batas, pwede ba 'yon? Kasi by law, Cagayan lang ang gagamitin nila, 'di ba?
Dahil yung apelyido ng tatay. Asawa.
Oo, tatay.
Sige po. Maraming salamat sa inyong katanungan, Doc Faye. At syempre, hihintayin natin ang kasagutan po ng atin pong mga kasama mula sa Office of Legal Aid. Ayan. Oh, ready po ba tayo sa sagot? Sino po ang sasagot ng katanungan ni Doc Faye? Okay. Sir Clark, yes.
Okay po. So, ayon po kasi sa batas, wala po tayong specific law sa Pilipinas na nagre-regulate ng paggamit po ng tinatawag natin na middle name o yung middle initials natin, 'di ba? Wala po tayong specific law na nagre-regulate po niyan, and in fact yung may mga Supreme Court cases na po tayo, no, na nagsabi na yung paggamit po nitong middle name natin or yung pag-retain natin ng surname ng ating magulang is more of a tradition that is distinctly Filipino. So kaya po kung mapapansin natin po yung mga relatives natin na sa US pinanganak under the laws ng US, considered as a US citizen sila and at the same time Filipino citizen. Pero pag balik nila ng Pilipinas, wala na yung middle name nila. Kumbaga yung mother's maiden name nila, wala na. So kung pinanganak siya, for example, ang kanyang middle name ay Lapus, pagbalik sa Pilipinas, nawala na yung middle name ng nanay niya. Because under sa mga batas po ng ibang bansa, is they don't consider really yung surname ng yung maternal surname, for example. Only in the Philippines po na yung use na yun is mini-maintain natin. And this is a tradition that is distinctly Filipino, owing na din sa alam sa kultura natin na tayo attached sa ating mga magulang. So yung middle name na yan, middle initial na yan, is actually a distinct Filipino trait. So dahil po dyan, walang specific law na nagmamandate sa atin kung gusto nyong i-retain yan. Ang sinasabi lang po ng batas natin under the family code at saka sa rules of court po natin is yung name must be the name of the father. Yung surname ng anak is the surname of the father. As to whether is pwedeng gamitin yung hyphenated version, silent po ang ating law, and I think that is a very good province for additional legislation po.
Oo. So, para sa mga nakikinig dyan, ano, na mababatas ba, you might want to consider, no? No, writing a law about it, ano. Doc Faye, magkano ka? Meron din, ano. Okay. Eto na. Dahil napag-uusapan na yan, mamaya babalikan natin yung mga katanungan pa po na ilan, ano. Sa atin pong pagbabalik, break po muna ulit tayo, ay ito nang sabi natin kanina, wala mang divorce sa Pilipinas, pero may nabanggit si Sir kanina na legal separation, no? Kung sakali man, yun sabi natin na magkaroon ng pagkakataon gamitin yung sa prenuptial agreement o hindi mag-work ang marriage. Eh, meron, ano ba tong iba mga pamamaraan, di ba? Sa mata ng batas na paghihiwalay ng mag-aasawa. Wala man tayong divorce, pero ano ba ang difference nito? Kasi may tinatawag din na annulment at legal separation. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Patas sa Batas dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako! Sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw!
Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain!
Umiwas sa droga!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on! Revealan na to!
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya lang ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Grabe! Nag-iinit po ang ating usapan. Basta ba tungkol sa marriage at pag-ibig ay ganito? Kasi di.
Tama-tama po na pang start ng February.
Oo nga, dahil February, love month. Na, pero hiwalayan agad ang pinag-uusapan natin talaga naman. Okay po. Nagbabalik po tayo sa Patas sa Batas. As we mentioned, ano, ang ating pong pinag-uusapan ay tungkol sa kasal. At kasama po natin ang ating magigiting na interns mula sa Office of Legal Aid, no? Ang atin pong mga kasama, pakilala po kayong ulit.
Ako po ulit si Clark Uitico.
Ako naman si Gerard Calderon.
Ako si Gerardo Diaz.
At Michael De Castro.
Ayan po. At syempre, ang atin pong, sabi ko nga, ang na-mention na natin ay ang pagpapakasal. Pero bago tayo tumungo dyan sa masalimuot na usapan tungkol sa annulment, divorce, legal separation, ano, padaanan muna natin ilan dito mga katanungan. Kailan o anong edad po ba pwedeng magpakasal? Kahit sino ba pwede magpakasal?
So, ang age of majority po ng sa Philippines is 18 years old. At yun din po ang edad na pwede na magpakasal. Kasi you have the capabilities, legal capacity to enter into contracts. Diba nga po, ang kasal ay isang kontrata. So, general rule po is 18 years old.
Mm-hmm. Pero po kahit 18 na kayo, kung nasa pagitan kayo ng 18 at 21 years old, kailangan nyo pa rin ng parental consent.
Ibig sabihin po ba nito ay kailangan humingi ng written consent mula sa parents? Ganun po ba yun? Kailangan nakasulat din? O pwede na yung bas-bas ng magulang pag sinabi natin na verbal?
Kailangan po written kasi pag nag-a-apply pa lang po tayo ng mismong marriage license, kailangan ma-submit po yun.
Mm-hmm. So 18 to 21. 21 to 25, wala na?
Meron po. Pero kailangan naman hindi po consent, pero parental advice. So di naman, kumpara sa consent is yung advice naman is pwedeng kahit hindi nila ibigay pero madedelay lang yung inyong marriage license. Pero yung sa consent pag ayaw nila wala talaga tayo magagawa diyan.
Kaya pag 25 ka na, go.
So po, 25 na, go daw.
Yung, pero okay, meron po tayong ano, meron din po tayong since while we are a predominantly Christian country, mm-hmm. Meron po tayong mga Muslim brothers dito. So under their code of Muslim personal laws, I think pwede po under 18 yata. I think I'm not well versed in Muslim laws, pero under their law, I think as early as 14 pwede na. I mean ipinagkakasundo na po yung mga children nitong mga ating mga Muslim brothers po. And pwede silang ipakasal under their, pero they must be married po under their rights mismo.
Dahil na mention niyo na yan, no, Sir Clark. 'Di ba sa Muslim culture they are allowed, no, to have several wives.
They are allowed po. I think as I remember is 4 or 5.
Up to 4 wives. Four so wives paano po 'yun? Kasi 'di ba sa batas natin ay pwedeng kasuhan pag may iba pang asawa, may iba bang batas para sa kanila?
Opo. So bali, ang condition po dito para hindi sila makasuhan ng bigamy po under sa ating revised penal code is yung marriage nila, yung apat na marriage na po na yun, must be conducted or dapat siya ay isinagawa using the laws of the Muslims. So bali, under Sharia law dapat sila ikinasal yung ritual nila, all of their ceremonies at yung kanila mga traditions, kumbaga, is nag-comply faithfully sa Sharia law. And then, because nag-comply sila doon and it is a cultural thing for them, the law, under po sa Code of Muslim Personal Laws, is pinapayagan po sila na magkaroon ng up to four wives.
Okay. So, specific yun, kailangan ay membro ka kumbaga nung group or religion na yun.
So, kailangan dalawa kayo. So, hindi pwedeng isa pareho. Kristiyano, isa Muslim. So, hindi mag-a-apply. So, kailangan dalawang Muslim sila.
Mm-hmm. Kung kailangan mag-convert ko, convert po yun. Ano? Meron po dito ang interesting question. Halimbawa po ay may emergency ang bride or groom sa mismong araw ng kanyang kasal. Diba yung iba ay pag may emergency, mga ninong-ninang, nagpapaproxy. Kung siya yung ikakasal, pwede ito ba magpaproxy o sub para lang matuloy dahil nakahanda ang lahat at nasa simbahan na rin. Napaka-practical nito. May proxy yung kasal. Pwede ba yun, Sir Jed?
Hindi pwedeng ganun. Hindi tayo naniniwala.
Isipin mo na lang iba yung kiss the bride. Iba yung... Beso-beso lang, ganon.
Pag titingnan mo yung family code, nire-require ng family code, this consent must be given freely in the presence of the solemnizing officer. So, dapat yung party sa kasal, sa harapan nila yung pare or kung sino man yung authorized na magkasal sa kanila, doon nila sasabihin, dine-declare nila na, sige, kukunin kita bilang asawa ko. So, dapat, kung hindi nila ito ginawa sa harapan ng solemnizing officer at hindi sila mismo ang nagsabi o nagdeklara na kanilang promise to marry, then hindi to legal.
Hindi legal. Okay. So, bawal ang proxy, ha? Bawal ang proxy groom? Bawal ang proxy bride. Meron pa pong pumasok ditong katanungan. Dito po sa Pilipinas, sino-sino po ang hindi pwedeng magpakasal kahit mahal talaga nilang isa't isa at gusto nilang magpakasal? May way po ba para maikasal sila? Mahal, pwede ba yon pigilan ng batas na ikasal ang dalawang nagmamahalan? Ano ang pwedeng maging dahilan para mapigilan ang dalawang nagmamahalan ng na maikasal?
Ayun, kasi sa family code natin o sa batas natin, may mga tinatawag tayong void marriages. So, sa simula pa lang is bawal o hindi legal ang kasal na to from the start. So, ito yung mga magkakapatid o yung mga parents mo, tatay, nanay mo, bawal mo ikasal. Or dun, meron din naman tayong tinatawag na dun sa mga fourth, up to fourth civil degree.
Mm-hmm.
So, void to due to public policy. So, kahit hindi man sinasabi, kahit ano, kunwari, tito at ang pamangkin niya, so, uncle and niece, bawal mag-asawa. So, kunwari ako, may tita ako, bawal ko pakasalan ng tita ko. Kasi up to the fourth civil degree, bawal. Tapos, meron din tayo.
So, yung second cousin, bawal din yun.
Hindi. Second pwede. Cousin, pwede
fourth
na.
Fourth degree na ba yun?
Lagpas sa fourth lagpas degree sa fourth na siya. So, up to the fourth degree lang tayo.
Okay.
So, marami pa yan. Meron din yung mga brothers and sisters. Collateral blood relatives nga katulad. Sabi ko up to the fourth civil degree.
Step. Paano ba nakakalculate yung degree na yan? So, first, second, third, fourth?
Okay, so kumbaga po, is pag magkakalculate tayo ng degrees, akyat po muna tayo dun sa common ancestor natin. Kumbaga, for example, ako po, yung magulang ko and yung kapatid ko, considered as 2 degrees apart kami. Kasi ititrace mo po siya, akyat ka muna dun sa common ancestor namin dalawa, which is the parent. Mm-hmm. And then from the parent, bababa ka.
Mm-hmm.
So, para siyang triangle, di ba?
Okay. So, sa parent yung first degree.
First degree po yung parent.
Tapos, second degree kayo ng kapatid mo.
Opo. And second degree din kami ng lolo ko.
Ah,
then, umakyat po siya.
Kasi umakyat ka ng isa. Okay. Tapos, ang third degree ay?
Yung great-grandfather ko, for example. Tsaka? Or yung pamangkin ko po. That's within third degree.
Kasi, mm-hmm.
Tito.
Tito, third degree.
Aakyat siya, one. And then, bababa siya. Two. And then, three. Pamangkin.
Aakyat pa sa lolo.
Akit pa sa lolo. So, may apat, fourth degree yung
fourth degree
pamangkin.
Po yung pamangkin.
Okay. So, pagka second cousin na, okay lang.
Okay
lang. Okay. Paano kung ano? Mala telenovela ang story yan yung hindi nyo alam na magkamag-anak kayo. Mabo-void ba yung marriage kapag ganun? Kinasal na kayo.
Void pa rin po yung marriage kasi yun po nakasulat sa batas. I-void siya for public policy. So, ibig sabihin yan, parang hindi po kayo nakasal in the first place kasi bawal nga sa batas yan. Kahit hindi natin alam, ay, hindi nyo alam dalawa na pamangkin nyo pala siya or ano. Tapos, nung huli na lang, ibig sabihin pa rin, void pa rin yung kasal nyo. Kasi nasa batas natin na parang hindi nangyari ang kasal. No? So, yun yung ibig sabihin ng void.
Paano po kung sabi nila ay yung nagkasal ay hindi naman pala legal na magkasal. Sino-sino po ba ang legal na magkakasal dito po sa ating bansa? Sino po ang considered po pwedeng magkasal sa ating bansa? Sir Jen.
Ayan na, sige. So, ang una is yung pinaka-obvious, yung pare.
Mm-hmm.
So, yung mga priest, rabbi, imam, or minister of any church or religious sect.
So, ibig sabihin po, ito kanyari, maliit pa lang yung church, ano? Tapos merong dun, let's say, minister, yung head of church, pwede siyang magkasal.
Pwede, as long as duly authorized siya ng kanyang religious sect at registered siya with the civil registrar.
Ah, kailangan may registration.
Oo, kasi parang may authority binibigay ang bawat sa mga solemnizing officer, mga pare na pinapakita na pwede sila o may authority sila mag-solemnize sa marriages.
Opo. Bakit po yung mga mayor nagkakasal din?
Ayun. Kasi ayon naman sa local government code, pinapayagan natin ulit ang mga mayor na magpakasal.
Nung ano po kasi, under the old civil code natin, nung hindi pa po lumalabas itong family code, is pwedeng magkasal yung mga mayor. Pero nung lumabas na po yung family code, is tinanggalan sila ng kapangyarihan na mag-conduct ng marriage ceremonies. Pero nung na-enact na po itong local government code noong 1991, kasi 1987 yung family code and then 91 yung local government code, ibinalik po sa mga mayor yung authority nila na mag-solemnize ng marriages.
Ng marriages. Mm-hmm. So, meron pa po ba?
So, idadagdag ko lang dun sa mga pare. Importante po na miyembro kayo ng reliyon na yan. So, kahit isa lang sa inyo. So, kung wala sa inyong miyembro ng reliyon na yan, huwag kayo dyan magpakasal. Kasi, hindi po yan, void po yan na yung nakasal.
Mm-hmm. Okay. So, sino pa po? Kunyari sa piloto. Pwede bang magkasal ang piloto o kaya ay ano pangalan nito? Yung kapitan ng barko, pwede bang magkasal?
Pwede po sila magkasal. Pero sa mga instances lang po na provided ng Article 31 ng Family Code, which is dapat yung marriage po is tinatagin natin na in articulo mortis.
Articulo mortis, ibig sabihin is nasa bingit ka ng kamatayan. So, akala mo talaga is mamamatay ka na. So, itong mga sitwasyon na ito, pinapayagan natin. Pero hindi lang to bilang kung sino-sinong piloto. Dapat siya ang airplane chief pilot or ang ship captain. So, limitado lang dun sa dalawa na yun. Pagdating to sa mga pag nasa biyahe ka, pero kung either in transit ka, pero kung wala ka naman, kung di naman bumubiyahe, kunwari nasa airport ka lang at hindi ka pa bumubiyahe, bawal ang pilot mag-solemnize. Kasi dapat, unang-una is in articulo mortis, so nasa bingit ka ng kamatayan, at while the ship or the plane is in transit. Or even if nag-duck ka lang in between the flights, pwede rin yun. In addition dyan, sa mga situation na articulo mortis, is pwede rin ng military commander. Pero dapat yung chaplain na part doon sa grupo nila is absent. Kung nandun naman yung chaplain, di yung chaplain na dapat yung magkasal, hindi na yung military commander.
Okay. Meron pa po ba?
In addition, meron din. Kung may dalawang Filipino citizens nasa abroad, pero hindi na sila makapaghintay, gusto na nila magpakasal, pinapayagan natin ang mga consul general, consul at vice consul na mag-solemnize sa marriage nila.
Okay. Kapag ganung kaso po, ano?
Pag ganung kaso lang.
Pwede. Eh, sabi nga natin, dalawang Pinoy. Pero, paano naman kung magkaiba ang nationality? Ano naman po ang mga batas kapag ang papakasalan mo iba ang nationality? Ano po ba dapat gawin kung ganito? Saan ba magpapakasal? Dito po ba, Pilipinas? O dapat pumunta doon? O dapat both nation, o states ay dapat ikasal kayo? Yes?
Actually,
Sir Michael?
Sila pipili niyan, pwedeng sa ibang bansa o pwedeng dito sa atin. Kung dito sa atin, yung foreigner kailangan ng certificate of legal capacity mula sa consul niya. Kung sa ibang bansa, yung formality kailangan sundin sa mismong bansa na yan. So pag may requirement sa kung paano yung celebration, kailangan masundan yon para maging valid rin dito.
Mm-hmm. So depende na, may choice din naman po.
Oo. Yes. Tsaka ayon sa batas natin, kasi kung sabihin natin foreigner at Filipino nagpakasal, kung saan sila magpapakasal, ang magde-decide kung anong susundin nilang formal requisites, so ang ibig sabihin kung paano idadaos ang seremonya ng pagkasal nila, is ayon sa batas kung saan sila magpapakasal. Pero kailangan lang tandaan natin, especially sa mga Filipino citizens natin o mga kababayan, is kung magpapakasal tayo sa abroad, tandaan natin ang mag-a-apply sa atin as to the capacity natin. O ibig sabihin kung pwede ba talaga tayo magpakasal is ang batas natin kahit sa iba mo idaos ang kasal. So
kung below 18 ka
is hindi legal ang kasal nyo doon. Kasi nga ang prohibitive laws or the laws applying to status of a citizen follows him wherever he goes.
So for example po, sa France, for example, ina-allow nilang mga 16 years old and above. Kumbaga yung age nila na pwede magpakasal is 16. Mm-hmm. So hindi ka makapag-antay, 17 ka, pumunta ka ng France kasi sa France pwede ka nang ikasal eh, kasi 16 yung minimum nila. Tapos nagpakasal kayo doon, 17 kayo, nagtanan kayo dito sa Pilipinas, pumunta kayo ng France. So, void pa din yung marriage ninyo. Wala pa rin siyang visa kasi under our personal law sa Pilipinas, 18 ka dapat. So, by virtue of you being a Filipino citizen, automatic is yung law ng Philippines na nag-apply sa status mo.
Okay. So, dala mo ang iyong pagka-Pilipino saan ka man magpunta. Dala mo ang batas ng Pilipinas saan ka man magpunta. Kahit sa kasal man yan, di ba? Kahit ikakasal ka man yan. So, sa atin pong pagbabalik, ay naku, marami pa dito mga questions. So, no, and ito talaga, ay kailangan natin itong pag-usapan na rin. Masimulan ng pag-usapan, at least, itong legal separation, divorce, and annulment. May mga question po dyan. At syempre, may nagtanong din about same-sex marriage dito sa Pilipinas. Nako, yan po, very interesting ang ating mga pag-uusapan. Ano, para po dun sa may mga katanungan pa, 0927-220-8332. Huwag po kayong aalis, magbabalik po agad ang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na
lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating mga magigiting na interns, law interns mula sa Office of Legal Aid. Sila po ay sina
Clark Oitico po,
Gerard Calderon,
Gerardo Diaz,
at Michael De Castro.
Ayan, at syempre ako po, si Cheryl Martinez mula sa DZUP naman. At ito na nga, as promised, tatalakayin na po natin itong kanina pa itinatanong ng atin pong listener na avid na tagapagtanong, ano? Si Doc Faye. Ayan, magtanong niya, what's the difference between legal separation, divorce, and annulment?
Oh, sige po, unahin po natin yung divorce. Wala po na sa Pilipinas ng divorce. Ano po yung, bakit ano ba yung divorce? So, legal yung kasal nyo, valid siya, at puputulin nyo yung kasal nyo. So, ititigil yung kasal nyo. So, before that, kasal kayo at parang puputulin nyo yung kasal nyo. Ano? Kumpara natin yung sa annulment. Bakit ba parang sinasabi ng mga tao, may annulment lang sa Pilipinas, walang divorce? So, yung annulment, ipapasa walang visa yung inyong kasal. So, it's as if na hindi kayo kinasal, no? Walang kasal na nangyari. Kasi may mga yung mga grounds diyan, for example, is nakulangan kayo ng marriage license, ng unsound mind. So, may sira siya sa ulo nung umuo siya sa'yo.
Kaya bang i-prove yun?
O, kaya. So, yung mga dala ka ng doktor. At lastly, yung legal separation is maghihiwalay kayo, pero bed and board lang. So, ino mo ibig sabihin yan? Maghihiwalay kayo ng bahay, pahatiin yung mga properties nyo. Yung problema nyo dyan is kasal pa rin kayo at bawal kayo maghanap ng iba. So, sa Pilipinas, wala yung divorce, meron lang tayong legal separation at annulment.
Okay po.
So, yes. Maidagdag ko lang po, pag sinabi nating divorce, kumbaga, kasal kayo, kinasal kayo, yun nga lang, pagkalabas ng degree ng divorce is hindi na kayo kasal, pero kasal kayo. Gets? Kasal kayo dati.
Inacknowledge na kinasal
inacknowledge
kayo
na
dati.
Inacknowledge na may kasal kayo. Kumpara po natin yan sa annulment, no? Sa annulment naman po, gaya ng sinabi ni GD kanina dito, is yung kasal ninyo, valid siya. Valid siya. Ngunit, dahil napa-annul yung kasal ninyo, yung as if hindi kayo kinasal at all. Pero yung at that time na subsisting yung marriage ninyo, medyo komplikado siya, medyo parang same lang sila nung divorce eh. Pero ang pagkakaiba nila is sa annulment kasi, wala talagang kasal na nangyari. Kumbaga, lahat ng rights ninyo, nag-retroact siya o bumalik siya dun sa time na bago kayo ikasal. Pero lahat ng acts na ginawa ninyo, example, nagkaanak kayo bago lumabas yung decree of annulment, is considered na legitimate children siya. Considered legitimate. And kumpara natin sa legal separation naman is kasal pa din kayo. So, meaning, ang hiwalay lang is yung tirahan ninyo. Yung sabi ni GD is yung bed and board lang yung hiwalay sa inyo. Ngunit technically, under the law, sa mata po ng batas, is kasal pa din kayo.
So, ibig sabihin, hindi pwedeng ikasal pa sa iba.
Hindi
dahil
po pwedeng
kayo
kasal sa iba.
Kasal pa rin.
Opo.
So, pwede kang makasuhan kung sakali man ikaw ay magkakaroon ng iba pang relasyon.
Opo. Meron din po pang-apat yan, yung tinatawag natin declaration of nullity. Mm-hmm. Kumbaga, ito po is yung kasal ninyo is from the beginning void talaga. Kumbaga, sa simula pa lang po, yung kasal ninyo is wala talaga. Wala talaga. Inexistent talaga, kumbaga. So, lahat ng children ninyo during the time na kasal, ito yung differences kasi divorce, annulment, declaration of nullity, parang pare-pareho lang sila eh. Pero yung circumstances nila and yung effects nila magkaiba. Sa declaration of nullity po, wala talaga kayong legitimate rights. Kumbaga, lahat ng children ninyo that time is considered illegitimate na po. Opo.
So, kailangan nyo i-adopt pa sila kung sakali magpapakasal kayo.
Opo. And that is that is assuming na pwede kayo magpakasal. For example po, is itong si lalaki, no, is pumunta ng ibang lugar, tapos doon nag-asawa, nag-pretend siyang single siya. So, yung void na yon sa simula pa lang is, ay yung marriage na yun sa simula pa lang is void na. Kasi kasal siya sa ibang lugar eh. Pumunta lang siya ng, like, example, some island in, ano siguro. Kinasal siya ulit. Yun po.
Mm-mm. So, kapag ka ganun, hindi na pwedeng, hindi na pwede sila makonsider at all na sila ay kasal.
Mm-hmm.
Dahil nga, yung circumstance nila ay hindi
talaga sila
talaga pwede dapat. Ikasal. Hindi pwedeng ikasal. Opo. Okay. Kasama din po ba yan yung katulad kanina kung na-discover na kayo ay hindi pa beyond fourth degree of affinity ba tawag nun? Affiliation.
Yun po, kasama
yun
din po consider
yun. Parang nalaman nyo, magkapatid pala kayo, mga ganyan.
Oh, kung, kung nalaman nyo, magkapatid pala kayo, eh, void yung kasal nyo from the beginning. So, kung may anak kayo, illegitimate siya. So, kumpara nyo yan sa mga voidable marriage is na yung anak nyo, before na void yung marriage, is legitimate siya. So kung yan kasi yung mga mag related pala kayo ganun, void from the beginning yung marriage ninyo.
Mm-mm. Another question po dito ay sige, pasok natin tong tanong na to. Ano ang chance na ma-consider ang same-sex marriage dito sa Pilipinas? Okay, yung ibang don't worry dun sa ibang mga tanong tungkol sa divorce, annulment, legal separation, yung iba pang mga questions doon, pagpapatuloy naman natin yan next week. Next week. I-schedule natin yan. Okay. Pero ito po, ang tanong tungkol sa same-sex marriage dito sa bansa natin.
Okay, so as of now, meron tayong global trend, no? Iba't ibang mga bansa na po ang nag-aalaw. Marami na rin states sa United States po ang nag-legislate o gumagawa ng batas para gawing legal ang tinatangating same-sex marriage. Ngayon, ang opinion ko po dito is as of now medyo malabo siya eh, because before natin siya may legislate into law, we have to consider muna yung sentiments ng public natin dito, and I think we're making progress nga, no, because dati talagang tabu yan eh, pero ngayon at least accepted na yung ating mga LGBT
na pag-usapan na
kumbaga accepted na siya. So before, I think it will take time, and I think we're making progress. Baby steps, pero at least we are making progress towards equalization.
How about yung papos?
So kung yung tanong po ay ano ang chance? Merong chance na kasi kung titingnan po natin yung family code, nakasabi nga doon man and woman. Pero kung titingnan natin yung ating constitution, eh sa marriage, sa definition ng marriage, eh hindi nila sinabing man and woman. So pwede po, may petition na nga po ngayon na nakasampas sa Korte Suprema na kine-question yung family code kasi man and woman yung nakalagay doon at hindi naman yung sinabi ng constitution natin. So, pwedeng, may chance, meron. Pero yun nga, sinabi ni Mr. Uitico na yung Filipino kasi is a predominantly Catholic country. So, medyo, tignan na lang natin.
Yung views natin dyan, as of now, yung public sentiments dyan is medyo conservative pa at the moment. Unlike sa ibang bansa na yung trend nila started kasi mga 3 or 4 decades ago pa. Tayo, we're just starting that trend now. So, it will take time. Pero I think we're making baby steps.
Itong same-sex marriage, nagsimula talaga siya sa landmark case sa US. Ang tawag, Obergefell versus Hodges. Ngayon, ang dalawang pinaka-importante lang na arguments doon sa kaso na yun, bakit daw kasi hindi pwede magpakasal ang mga same-sex? Ayon sa kaso na yun, dapat payagan sila dahil kailangan rin patas-patas sa batas, equal protection. Maliban doon, isa pang argument para sa same-sex marriage ay yung right of privacy. Kahit privacy yung nakalagay dyan, ang ibig sabihin talaga noon, yung mga fundamental choices natin, yung kung sino papakasalan natin, sino pipiliin natin makasama habang buhay, kung sino kasama natin sa bedroom, kumbaga, kung ano gagawin natin sa bedroom. Hindi siya na, seryosong mga choices to. Tayong bilang mga individual lang ang pwede gumawa nito at hindi to pwede panghimasukan ng gobyerno. Yun yung right of privacy. So, sino ba ang gobyerno ayon sa kaso na to para diktahan para kung sino mamahalin mo o hindi, di ba? Ganun.
Okay, so may iba't ibang perspectives din po, sabi nga natin. Pero sa ngayon, mukhang hindi pa handa.
Mukhang maano. Although meron po tayong pending petition sa Supreme Court, filed ng isang UP Law alumni din, ay alumnus din natin, no, batch 2014, and meron siyang petition po sa Supreme Court na pinapanalify niya yung words man and woman sa Article 1 ng Family Code, yung definition ng marriage. Kasi pag nanalify yun, wala na yung nakalagay na man and woman, is technically any person with civil capacity can enter into a contract of marriage.
Mm-hmm. So medyo marami-rami pang pagdaraanan niya, no, sa nagtanong. Salamat sa nagtanong, Jeff. Oo, si Jeff ang ating pong nagtanong ng tungkol sa same-sex marriage, no. Sa atin pong pagbabalik next week naman, dahil mukhang hindi pa tapos ang usapan nito.
Nagsisimula pa lang tayo.
O, nagiinit pa lamang, no. Sa atin pong usapan naman next week, ay marami pa po tayo mga katanungan dito tungkol sa marriage. For example, yung sa marriage license, 'di ba? And of course, may tanong pa dito, may batas o rules ba pagdating sa marriage na seremonya? Nako. At pagkakaiba po ng iba pang mga void and voidable marriage. Ano pa ibig sabihin nun? At meron dito mga hugot na questions po. Ibig sabihin, mukhang galing sa experience itong mga questions na ito, no? Halimbawa, ay yung mga nagpakasal dito tapos sa ibang bansa ay nagpakasal ulit. Yung mga ganyan, anong pong kaso yun? At syempre, marami pang mga questions. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, maaari nyo pong ipadala yan sa amin, 0927-220-8332, and then we'll get back to you next week. Makinig po ulit kayo ng Patas sa Batas Wednesday po, 4 to 5 in the afternoon. At nandito po ulit ang atin pong mga kasamahan. Tama po ba? Ang sigurado ako, Sir Clark at Sir Jed.
Regular na.
Regular. Mukhang rumiregular eh, di ba? Ayan po ang ating pag-uusapan. Maraming salamat. May gusto kayong batiin po.
Si Kat Cabanos po, pinapabate. Jed.
Meron pa ba? Okay, kayo meron pa gusto mo din? Okay, sige, maraming salamat po.